Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in lepo zdrav želim tudi evropski poslanki iz vrst Evropske ljudske stranke, gospe Romani Tomc.
Lep dober dan, lep pozdrav sem skupaj.
Evropski poslanci ste v tem tednu ste se udeležili plenarnega zasedanja, tokrat zaradi številnih pomembnih tematik še nekoliko daljšega kot ponavadi. Gospa Tomc, kako je tokrat izgledalo zasedanje? So se voditelji parlamenta odločili, da poslanci ostanete doma ali ste morali potovati v Strasbourg?
Ne, ni nam bilo potrebno potovati v Strasbourg, celo nasprotno, imamo priporočilo in pozive, naj vendarle ostanemo doma. Imamo vse možnosti, da na plenarnem zasedanju sodelujemo takole preko računalnikov, smo povezani, lahko debatiramo, razpravljamo, lahko tudi glasujemo. Tako da v teh zelo, zelo zaostrenih in slabih razmerah, tako v Bruslju kot v Strasbourgu, bi bilo povsem nesmiselno, da bi potovali iz kraja v kraj. Ne nazadnje na ta način tudi prihranimo nekaj denarja, ampak v tem trenutku je najbolj pomembno zdravje, tako da skoraj vsi lahko bi ocenila tu nekje okoli 90% poslancev, kot vidim, se oglaša pravzaprav iz svojega doma.
Glavni temi tokratnega zasedanja sta nova skupna evropska kmetijska politika in paket zakonodajnih ukrepov za ureditev digitalnega trga. Menite na kratko, da predlogi parlamenta gredo, gospa Tomc, v pravo smer?
Ja, kar veliko je bilo o tem razprave, gre za težke, tudi strokovne teme. Za vsakim tem paketom se skriva ogromno nekih dokumentov, zato predstavljajo neko celoto. Potrebno je bilo skleniti seveda zelo veliko kompromisov, na kar smo že v parlamentu navajeni, pa vendarle ocenjujemo, da je na koncu to, kar smo se dogovorili, sprejemljiv predlog za vse. Predvsem za nas, za Evropsko ljudsko stranko je zelo pomembno, da smo se dobro dogovorili na področju kmetijstva, zaradi tega, ker kmetijstvo je eno izmed področji, na katerega Evropska ljudska stranka seveda polaga zelo, zelo veliko pozornosti. Veliko vprašanj na tem področju je bilo glede razmerja med tem, koliko zahtev za varovanje okolja in podnebja je potrebno upoštevati na področju kmetijstva. Lahko pa rečem, da smo dosegli veliko pri recimo zaščiti manjših kmetij, kar je posebej pomembno za Slovenijo in da smo, kar z vidika Slovenije, lahko zelo zadovoljni s sprejetim. Glede digitalnega trga je pa tako, tudi zelo zahtevna tematika, precej strokovna, ampak rečemo, lahko poenostavljeno, poskušali smo vzpostaviti razmere na digitalnem trgu, ki bi bile podobne razmeram na teh normalnih trgih. To se pravi, želimo zagotoviti, da je konkurenca, ki je na digitalnem trgu, poštena in da je hkrati primerno regulirana, da so potrošniki zaščiteni. Kot vsej veste, na tem področju se dogaja ogromno zlorab in treba je tudi tukaj postaviti jasna pravila, kako naj to poslovanje poteka. In to smo naredili sedaj.
Teden ste sklenili z razglasitvijo letošnjega prejemnika nagrade Saharov, ki jo podeljuje Evropski parlament. Na svoji strani imajo nekaj, česar surova sila ne more poraziti, resnico. Tako je ob objavi sporočil predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Kako gledate na letošnjega prejemnika vi?
Ja, mislim, da gre nagrada v prave roke. Kot večkrat rečem, Evropska unija ima veliko svojih težav, pa vendarle se ukvarja tudi za težavami, ki so izven Evropske unije, v drugih državah, vendar na njih neposredno ne more vplivati. Imamo pa nekaj mehanizmov, kjer vendarle lahko posegamo tako včasih, recimo naredimo kakšno blokado pri poslovanju z določeno državo, ali pa, tako kot je bilo sedaj, nagrade, ki grejo v roke prejemnikov tistim, ki se v svojih državah borijo za demokracijo in v tem primeru jaz mislim dejansko, da je šla nagrada v prave roke.
Pogovarjamo se z evropsko poslanko iz vrste SDS, gospo Romano Tomci. In če se midva, gospa Tomc, sedaj dotakneva vam kot članici odbora za zaposlovanje, precej bližjih tem. Evropska komisija je ta teden predstavila načrt dela za prihodnje leto. Že ko je vas, evropske poslance, o svojem letnem nagovoru nagovorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ste opozorili, da je demografiji namenila premalo pozornosti. Je komisija z načrtom dela za prihodnje, gospa Romana Tomc, to napako popravila?
Joj, se bojim, da ne. Moram reči, da v zadnjem času imam veliko pohvalnih besed za komisijo, ki je se odzvala na razmere glede COVID krize kar dobro, sedaj stvari potekajo veliko bolje kot na začetku. Vendar kar pa zadeva to področje demografije, s katerim se sama še posebej intenzivno ukvarjam, pa mislim, da mu vendarle še dajemo premalo pozornosti. Na nek način to tudi razumem, kajti v tem trenutku je res ogromno, ogromno drugih stvari, s katerimi se je treba ukvarjati, pa vendar si ne želim, da bi pa nekako zaspali na tem področju. Pa poglejte, da dam primer. Danes, ko so potrebe v zdravstvu po dodatnih posteljah, po dodatnih zdravnikih še posebej intenzivne, opažamo, da je vsega tega v Sloveniji premalo. Zakaj je premalo? 10 let nismo naredili ničesar. 10 let ni bil zgrajen noben dom za starejše. Seveda, da imamo danes premalo kapacitet. Ampak tega ne moremo popraviti čez noč. Zato je treba na te stvari gledati dolgoročno. In tudi demografija je ena izmed teh področij. Poglejte, ko se bomo zavedli, da imamo problem z starejšim prebivalstvom, ki ga je naenkrat izjemno veliko, takrat, ko se bomo to zavedli, je prepozno. Mi moramo danes narediti marsikaj za to, da pripravimo razmere, pripravimo teren na situacijo, ko bo ne samo evropska populacija, v Sloveniji imamo še sploh problem s tem, ko bo naše prebivalstvo še starejše, kot je danes in bo potrebovalo več pomoči, fizični obliki, več oskrbe, pa tudi ne nazadnje več denarja, recimo za zdravstvo.
Gospa Tomc, precej se v zadnjih tednih govori o minimalni plači. Kmalo bo ta tema tudi na dnevnem redu Evropskega parlamenta. Kaj pravzaprav pomeni evropska minimalna plača? Bo to številka enaka v vseh državah članicah Evropske unije?
Ne, to prav gotovo ne. To bi bilo povsem neracionalno. Poglejte, gre za zelo velike razlike v gospodarski razvitosti med, če vzamemo recimo Luksemburg pa Bolgarijo. Tukaj so razmere povsem neprimerljive in zato tudi minimalna plača ne more biti enaka. Seveda bi nekateri v parlamentu že bi imeli vsi v Evropi enake plače, da bi bilo vse enako, ampak to enostavno ne gre tako, ker ne nazadnje smo različni in mi moramo ta pravila prilagoditi temu, da nihče pri tem ne bo oškodovan. Moramo paziti na razmere, ki so v posameznih državah. Zato se sama zauzemam za neko rešitev, ki je, bom rekla, med enim in drugim skrajnim koncem, ker eni bi hoteli vse minimalne plače enake, drugi bi pa hoteli, da se Evropska unija z minimalno plačo sploh ne ukvarja. Jaz mislim, da je prav, da se ukvarja in prav je, da na nivoju Evropske unije rečemo, v vsaki državi morajo določiti in morajo imeti minimalno plačo. Vendar, tukaj jaz postavim piko in vse ostalo od tu naprej prepustim, da država ureja po svoje. Da se sindikalni predstavniki dogovorijo s predstavniki delojemalci in delodajalci v tako imenovanem socialnem dialogu, ugotovijo, katera je tista primerna višina minimalne plače. To se pravi, ohraniti moramo kar veliko samostojnosti, da države članice lahko po svoje urejajo to področje.
Pred nami je še zadnji del pogovora z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc. Seveda ne gre pogovora skleniti brez aktualne problematike. Državni zbor je prejšnji teden potrdil novi protikorona paket ukrepov. Kakšen je po vašem mnenju tokratni že peti paket? Tudi sami sodelujete v tako imenovani Lahovnikovi skupini, je tako?
Res je in lahko rečem, da smo ravno včeraj se pogovarjali že o pripravi 6. paketa. Kaj nam vse to pove, bi jaz rekla, Tako na kratko povem to, da se vlada zelo hitro in zelo dobro odziva na potrebe na terenu, v gospodarstvu, pri ljudeh, da jih posluša, da ve, kje se pojavljajo največji problemi, da poskuša preprečiti, da bi gospodarstvo povsem kolapsiralo, da poskuša preprečiti s temi ukrepi, da bi ostalo v zaposlitvi čim več ljudi, da ne bi šli na zavod za zaposlovanje, kajti vemo, da to ne samo z narodno-gospodarskega vidika pomeni večje breme za državo, predvsem je to tudi zelo slabo za ljudi, za njihov socialni, tudi psihični položaj in temu se želimo na vsak način izogniti. Država oziroma vlada v njenem imenu, jaz ocenjujem v primerjavi z ostalimi vladami, ki jih spremljam, kaj počnejo, dela res zelo, zelo trdo, zelo veliko in je zelo velikodušna. Naši ukrepi v Sloveniji so veliko bolj naklonjeni gospodarstvu in ljudem kot marsikje drugje in na drugi strani, čeprav poslušamo tudi te očitke, ki so popolnoma neutemeljeni, je, da vlada uvaja preveč restriktivne ukrepe, da omejuje gibanje in tako naprej. Potem jaz povabim vse tiste, ki tako govorijo in tako zavajajo javnost, da pridejo malce pogledati v Bruselj, v Belgijo, v druge države. Recimo na Irskem so uvedli popolno skoraj prepoved gibanja. Ljudje se lahko gibajo v krogu 5 kilometrov od doma. Uvedli so popolni tako imenovani lockdown in še mnoge druge države uvajajo veliko, veliko bolj restriktivne ukrepe. Zato bodimo hvaležni za to sorazmernost in tudi sami moramo narediti nekaj, da bomo čim bolj sodelovali pri tem preprečevanju širjenja okužb.
Predsednica komisije je predstavnikom držav članic predstavila prizadevanje Evropske komisije pri iskanju cepiva za COVID-19. Evropska unija je podpisala že kar nekaj pogodb, Ursula von der Leyen pa je zagotovila, da bodo cepiva na voljo v vseh državah članicah. To pa je gotovo, gospa Toms, vzpodbudna novica.
Seveda, to je odlična novica. O tem smo se veliko pogovarjali tudi v Evropskem parlamentu v preteklega pol leta, pozivali na to, naj Evropska komisija usmeri čim več energije in veliko, veliko tega denarja, ki ga je na voljo na področje zdravstva, kajti to je v tem hipu res najbolj pomembno. Ko je prišla kriza v Evropo, smo se šele zavedli, kako zelo smo odvisni od preostalega sveta in tega enostavno si ne moremo privoščiti. Zato spodbujamo raziskave, razvoj cepiva, in kar je pri tem res tudi znak ene solidarnosti v Evropski uniji, to cepivo, ko bo enkrat prišlo ven, ko ga bodo znanstveniki odkrili, bo na voljo vsem. Evropska komisija zagotavlja in ga zato tudi kupuje, podpisuje pogodbe, da ne bo nobenega razlikovanja, da do tega cepiva ne bodo upravičeni samo tisti, ki so recimo ali bogatejši, bolj razviti, te razvitejše države v Evropski uniji, ampak vsi. In to je res, res, rekla, dobro sporočilo, no, ki prihaja iz Bruslja.
Gospa Romana Tomc, ustavila bova ta oziroma končala ta pogovor v Sloveniji. Vidimo, kako nekateri še vedno neodgovorno zavračajo vse ukrepe, s tem pa škodijo tisti veliki večini, ki se teh ukrepov drži. Kakšen je vaš poziv državljanom?
Enostavno samo to, ljudje skrbimo za sebe in za svoje bližnje, za svojo okolico, upoštevajmo nasvete, ki nam jih daje vlada. Jaz mislim, da velika večina ljudi, res velika večina ljudi se zaveda resnosti situacije in ko hodim po cesti in gledam okoli sebe, resnično morda sem ter tja še kdo ne spoštuje recimo ali vzdrževanja socialne distance ali nošenja mask in vesela sem, da je temu tako. Ne? Mislim, da ljudje res sodelujejo, se zavedajo in hvala vsem za to. Seveda pa so nekateri tudi tisti, ki želijo vse porušiti, ne vem, tudi ogrožati s tem zdravje in varnost ljudi okoli sebe. Tudi sporočilo tem je, da naj vendarle pomislijo najprej na zdravje ljudi, Če ne na svoje zdravje, pa na zdravje tistih, ki jih ogrožajo. Vsakdo ima koga v svoji družini, ki spada med v ranljivo skupino. In če bomo vsi, ampak res vsi v tej težki situaciji stopili skupaj, potem jaz mislim, da jo lahko premagali, jo itak bomo. To sploh ni vprašanje. Vprašanje pa je, kako dolgo bomo za to potrebovali in seveda si vsi želimo, da bo ta čas krize čim krajši. Temu pa poleg tega, da vlada sprejema neke ukrepe, da tudi v Bruslju se sprejemajo neki ukrepi, ampak brez nas ljudi, ki bomo se držali vsega tega, brez nas seveda te ukrepi ne morejo zaživeti in ne morejo uspeti. Zato še enkrat poziv vsem, ostanite zdravi, držite se ukrepov, skupaj bomo vzdržali par mesecev, ni tako dolga doba v življenju, da jo ne bi zdržali.
Poslanka Evropske ljudske stranke, gospa Romana Tomci, iskrena hvala za pogovor in vse dobro želim. Ostanite zdravi.
Tudi vi, zdravja vsem poslušalkam in poslušalcem.
Pogovarjal sem se, Alen Salihovič.